Na otázku po původu zla neodpovídá Bible filozofickou či teologickou teorií, definicemi, ale ani básnickou alegorií, jako jsou například mýty rozebírané Platónem v jeho dialozích. Odpovídá několika vyprávěními, podanými mýto-poetickou řečí s velmi bohatou symbolikou. Dnes každý teologický výklad o něch příběhů o stvoření světa a o ráji začíná zřetelným prohlášením, že samozřejmě nejde o historickou reportáž, o dějiny v našem slova smyslu, že je tedy nesmyslné se ptát, kde a kdy existoval ráj, kdy žil první lidský pár, zda to byli lidé krásní podle našeho vzoru krásy, jak byli zobrazováni na obrazech, nebo zda to byli chlupatí neandertálci a jak byl vyvinut jejich mozek, aby mohli vést Bibli popsané rozhovory. Zda had odsouzený k tomu, aby se plazil po břiše, chodil dříve vzpřímeně, zda první lidé, kdyby nezhřešili, byli by nesmrtelní a zda by ženy rodily bezbolestně. Primitivně doslovné chápání biblických textů a ještě více krkolomné pokusy je srovnávat s evolučním výkladem biologie a antropologie, stavět je do protikladu nebo je nějak násilně harmonizovat, působí dnes stejně trapně jako pokusy vykopat Noemovu archu na Araratu nebo uctívat brka z křídel archanděla Gabriela. Katolická církev má díky Bohu téměř 100 let za sebou pokusy, připomínající knihy fundamentalistů z názvy A Bible má přece pravdu. Ano, Bible má pravdu. Ale je to pravda docela jiného řádu, než je pravda přírodovědy a moderního dějepisectví. Srovnávat je by znamenalo něco podobného, jako se ptát, zda jsou pravdivější slavíčkovy obrazy Prahy nebo plánek města v metru. Nicméně ještě na samém počátku 20. století odmítali v obraně proti novým směrům biblistice tehdejší papežské dokumenty i protestantský fundamentalismus vzít vážně literární charakter biblických textů, i když už svatý Tomáš Akvinský ve 13. století učil, že písmo nám předkládá boží věci lidským způsobem. Až papež Pius XII. Ve 40. letech minulého století připustil, že biblická vyprávění v knize Genesis nejsou dějinami v našem slova smyslu a že jejich výklad musí přihlížet k literárním druhům v písmu a brát vážně i současné vědecké poznání. Tím otevřel v katolické církvi novou kapitolu hlubšího přístupu k písmu. Chtěl bych na tomto místě vyjádřit úctu a vděčnost pečlivému studiu a úžasné vědecké práci biblických badatelů posledního století, kteří nám otevřeli skutečné poklady biblické moudrosti. Je mi vždycky velmi líto těch, kteří zůstávají u povrchního přístupu k písmu, jak kazatelů, kteří výsledky biblických bádání nestudují nebo je ignorují, tak ateistů, kteří se Bibli vysmívají ze stejného důvodu. Osobně jsem velmi zavázán zejména profesoru Janu Hellerovi, českému evangelickému a vpravdě ekumenickému znalci Starého zákona, spoluautoru ekumenického překladu Bible. Od něhož jsem se mnohému naučil a jehož přednášky o knize Genesis mnohem inspirovaly i moji dnešní úvahu. Dříve, než se ponoříme do interpretace textu o ráji, znovu si připomeňme, že biblická vyprávění sama nemají charakter popisu, nýbrž interpretace výkladu, neodpovídají na otázku, co se kdysi, kdesi stalo, nýbrž na otázku po smyslu toho, co se stále znovu děje v celých dějinách, a předkládají v šifrách a symbolech materiál k meditaci o tajemství zla, o původu zla ze zneužití daru svobody, z lidské nedůvěry vůči Bohu a z lidského prahnutí po roli, která nenáleží člověku, nýbrž jen Bohu samotnému. Profesor Heller na otázku po literárním druhu vyprávění o ráji odpověděl, je to scénář divadelního představení. Má tam kulisy, jednotlivé aktéry děje, dialogy, zápletku a rozuzlení. Dodávám, jako antický člověk prožíval při Aeschylových nebo Sofoklových dramatech v divadle náboženskou katarzi, tak Bible v literární podobě scénáře nás vtahuje do dramatu. Kulisy tvoří zahrada. Zahrada v mnoha jazycích znamená ohrazené, zahrazené, opevněné místo. Slovo zahrada je v některých jazycích blízké slovu hrad. Je to bezpečné místo bezprostřednosti, důvěrnosti mezi člověkem a Bohem, lidmi navzájem a člověkem a zvířaty. Protikladem zahrady je poušť, místo démonů, strádání a smrti. Člověku je uloženo Boží zahradu rozkoše, Gan Eden, střežit a obdělávat. Člověk je tam se zvířaty, kterým dal jméno. Tím mu byla dána zvířata pod jeho moc, protože si je mohl jménem přivolat ke své službě. Boha je v Bibli zakázáno jmenovat jménem. Člověk si ho nemůže přivolat a manipulovat s ním. Bůh dává člověku vše, ale uchovává si své svrchované místo. V biblickém vyprávění strom, z něhož lidé nesmějí jíst. Protože tyto kapitoly Bible jsou složené z několika vrstev různých vyprávění, obsahují také nejasnosti, napětí, které se konečná redakce nesnažila potlačit. Proto také není zcela zřejmé, zda v případě stromu poznání a stromu života jde o jeden či dva stromy. Bůh má své vlastní jméno, Jahve. Když však o něm mluví onen záhadný tvor, nejchytřejší z tvorů, používá obecné označení Bůh, a to plurálu Elohim, nikoliv Jahve. Pokušitel je symbolizován hadem. Jde patrně o polemiku s kanánejským kultem plodnosti, hadím mýtem. Had byl chápán jako zvíře, které žije v podsvětí, v říši zemřelých a vynáší odtud věštby a komunikuje s tímto podsvětím. Had nepatří do ráje, byť je také božím stvořením. Biblickému pojetí je cizí představa ďábla jako proti Boha, jako božské bytosti. Had přináší první lež. Papež František říká, že had je autorem první fake news. Zkresluje boží příkaz a líčí Boha jako toho, který lidi obelhává. Eva a po ní Adam hřeší hned dvěma způsoby. Nedůvěrou vůči Bohu a dychtivostí po místě a roli, která náleží jen Bohu, nikoliv lidem. Adam a Eva chtějí být jako Bůh, znajíce dobré a zlé. Chtějí být nejen vševědoucí, nýbrž těmi, kteří budou svévolně rozhodovat o tom, co je dobro a zlo. Otevřou se jim oči, ale místo své božské důstojnosti vidí svou nahotu. Bible tu používá slovní hříčku. Chtěli být moudří a rum a vidí, že jsou nazí a rom. Nahota v Bibli nemá co dělat se sexuální dráždivostí. Má však ambivalentní charakter. Je výrazem důvěrnosti, která nemá co skrývat. Nahota před pádem, ale také nekrytosti, obnaženosti, zranitelnosti, nahota po pádu, za níž se lidé stydí a strachují se. Nežijí už v pravdě. Pravda se řecky jmenuje aletheia, neskrytost. Ukrývají se v křoví výmluv. Na boží otázku nedávají přímou odpověď, nýbrž hází odpovědnost jedni na druhého. Adam na Evu a nepřímo na Boha, žena, kterou ty jsi mi dal, mi dala z toho ovoce jíst, a žena na hada, to had mě svedl. Boží soud začíná od hada. Bude se stále plazit po břiše. Zde opravdu nejde o to, co si myslel ještě Luther, že had si dříve vykračoval na nohách jako kohout. Nýbrž je to obraz neustálého ponížení, padnout na tvář, učinit proskynézi, bylo gesto naprostého sebepokoření, možné jen v přítomnosti Boha nebo božsky chápaného panovníka. I v naší liturgii je to gesto velmi vzácné, které se užívá jen v liturgii Velkého pátku nebo před aktem svěcení. Had bude takto ponížen trvale, jeho místem bude prach, znamení pomějícnosti, nicoty a smrti. Člověk byl z prachu vyzdvižen a naplněn božím dechem života. Had, ten nejschytralejší, byl do prachu uvržen a vydán smrti. Potomstvo Evy mu patou rozdrtí hlavu. Už starověcí křesťanští teologové v tom viděli předpověď Kristova vítězství nad ďáblem. Eva je potrestána tím, že její hlavní poslání předávat život, rodit, bude spojeno s bolestí. Adam po ztrátě plodného místa, zahrady, dostane zemi plnou plevele a trní a práce se mu stane námahou. Člověk, který vlastní vinou vypadl z důvěrného vztahu s Bohem, ztrácí také důvěrný vztah s přírodou. Pozdější teologie, která tomuto příběhu dá dogmatickou podobu učení o prvotním neboli dědičném hříchu, ještě dále tento obraz rozpracovává. Bez znalosti celého kontextu tohoto příběhu a bez meditace nad jednotlivými symboly se ovšem toto učení lehce promění v absurdní a banální příběh o tom, že všechny tragédie lidstva jsou trestem uraženého Boha za krádež jednoho jablka. V dějinách se setkáváme s mnoha teoriemi o původu zla. Připomeňme si Sokratovo přesvědčení, že všechno zlo pochází z nevědomosti a může být odstraněno filozofickým vzděláním. Teorie romantismu Rousseaua, že civilizace zkazila ušlechtilé původní přírodní divochy, nebo Marxovo učení, že všechno zlo pochází z nespravedlivých ekonomických poměrů a že revoluční odstranění soukromého vlastnictví převede lidstvo do ráje komunismu. Všechny tyto utopie a ideologie spatřují kořen zla v něčem, co je člověku vnější. V antických dramatech se setkáváme se soubojem bohů, kteří pohybují lidmi jako figurkami na šachovnici. Snad jen drama, které nám předkládá Bible a v jistém smyslu také hlubinná psychologie, vidí kořen zla hlouběji vnitru člověka, v aktu zneužití svobody. Zkusme si biblické příběhy s využitím naší fantazie, jak to učí svatý Ignác Loyoli a později Carl Gustav Jung při metodě takzvané aktivní imaginace. Zkusme si přehrát tyhle ty příběhy jako drama. Vstupme do toho příběhu. Spojme ho se svou životní zkušeností se zlem. A nebo se ptejme, nakolik my sami podléháme oné touze přestat naslouchat Boží řeči ve svém svědomí a svévolně a nezodpovědně se rozhodovat podle toho, co se nám zdá chutné a lákavé na pohled. Náš život, říká nám naše víra, je rozklenut mezi Adamem a Kristem, druhým Adamem, mezi touhou být jako Bůh, v tom smyslu všechno vědět, všechno ovládat, vším manipulovat, anebo být jako Bůh, podobat se Bohu v nepodmíněné lásce, Bohu, který dává padat svému dešti na spravedlivé i nespravedlivé, svítit svému slunci na dobré i na zlé. Adam a Kristus, podle svatého Pavla, jsou dva póly naší existence. Tak snad tohleto k meditaci nad tím biblickým textem. Amen.